Kapo, 7 artistët e parë, 3 nga Shqipëria dhe 4 nga Italia, Franca, Japonia dhe Ukraina, kanë nisur punën për projektet e para. Gerta Xhaferaj është njëra prej tyre dhe tregon për jetimet e saj të bërit art brenda vilës së ish-diktatorit.
Projekti im lidhet mbi kërkimin e tuneleve, që ndodhen në tokë dhe lidhen me vilën 31 dhe shkojnë deri tek në aeroport dhe me zonën ushtarake në malin e Dajtit. Doja të zbuloja nëse ky tunel vërtet ekziston dhe nëse mund të bëja një ndërhyrje artistike me dritë dhe zë.
Si pjesë e grupit prej 7 artistësh, Gerta thot se projekti që sapo ka nisur në vilën 31 do t'i mundësoj më shumë njohje dhe bashkëpunime me artistë nga e gjithë bota, e gjithashtu do t'jetë lumtur të tregoj atyre Tiranën, historinë dhe natyrën e saj.
Unë e kam parë vilën më parë para se të restaurohej dhe është totalisht tjetër gjë dhe tani është një hapësirë kaq e madhe, arkitektura është fantastike. Dhe tani është e banueshme nga artistë, kanë tjetër aromë. Dinamika që krijohet mes artistëve është diçka e veçantë këtë hapësirë.
Si pjesë e rezidencës, artistëve u sigurohet akomodimi, hapësira për punë, ekspozimi, si dhe një grant për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe zhvillimit të projekteve të tyre artistike. Për të prezantuar çdo artist rezident, do të organizohen gjatë çdo sesioni ditët e studios së hapur, që do t'i ofrojnë krijimet e bëra gjatë qëndrimit në rezidencë të artistëve përmes një programi që përmban ture, punëtëri, performanca, shfaqje dhe biseda. Aty ku dikur diskutohej dhe merreshin vendime kundër shfaqjeve të huaja, tani artistët vendas dhe të huaj do të shfaqin talentin e tyre. Një moment i rëndësishëm i programit kulturor në Shqipëri do të jetë në muajin prill. Festivali udhëtues i Art Explora do të përshkroj ditën mes dhe me anijen e tij muzeale, duke ofruar përvoja inovative, kulturore dhe artistike pa pagesë. Po në prill në vilën 31 do të zhvillohet festivali performancës Art Explore i mbështetur nga Creative Europe. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në vitin 1984, autoritetet komuniste në Bullgari nisën një fushat të dhunshme dhe sistematike për të detyruar turqit etnik që të ndryshonin emrat dhe të merrnin emrat bulgar. Sot e kësaj dite, turqit bulgar pretendojnë se drejtësia nuk është vënë kurrë në vend, pas një person apo institucion të vetëm të mbajtur ndonjëherë përgjegjës. Më shumë hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Sevginar Mahmudi t'i kujtohet 26 djetori vitit 1984 si kur të ishte dja. Asaj kujtohet se si një mike e saj u godit nga një plomb. I kujtohet të qarat e fqinjeve të saj që po vdisni në një kanal buzrugës. Dhe asaj kujtohet ushtarët që hynë në fshatin e saj për t'ja marë emrin. Rreth 20 vite më parë, në dhjetor të vitit 1984, autoritetet komuniste në Bullgari nisën një fushatë të dhunshme dhe sistematike për të detyruar turqit etnik, ndrojnë emrat dhe të merrin emrat bulgar. Kjo fushatë ishte pjesë e procesit të rilindjes së regjimit i cili kërkoi të krijonte një identitet të unifikuar bulgar dhe gjithashtu vendosi kufizime në gjuhën turke e ndaloi traditat fetare dhe kulturore. Shtypja që vrau deri në 2500 turq dhe rezultoi në dëbimin e 320.000 njerëzve në Turqi 5 vjet më vonë, konsiderohet gjerësisht si një nga fushatat më të mëdha të asimilimit kundër një komuniteti musliman në shekullin e 20. Megjithatë, sot e kësaj dite turqit bulgar pretendojnë se drejtësia nuk është vënë kurrë në vend, pa asnjë person apo institucion të vetëm të mbajtur ndonjëherë përgjegjës. Atëherë, vetëm 18 vjeqe, Mahmud jeton të në Gruevo, një fshat në qarë kun Kardajli, në jug të Bulgaris, që është të pje një numri të madhë turqish etnik. Ndërsa, thashe themet për ndryshimin e emrit u përhapën, qytetarët e shqetësuar dolën në rrugë, duke u mbledhur në Momin Qiligrad, një nga qendrat më të mëdha urbane të rajonit me 26 dhjetor, 1984. Pati të shtëna, tha Mahmud, por ajo me gjithat vendosi që bashkoj protestave në Momçilgrad. Nuk isha frikë sepse ishin të pafajshëm, nuk ishim asgjë, as shkupinj, ne ishim thjesht pshatar të zakonshëm, tha ajo për shërbimin bulgar të Radio Evropa e Lirë. Protestat fillimisht ishin paqësore me qytetarë të hutuar dhe në panik që përpiqeshin të merrnin përgjigje nga autoritetet lidhur me thashethamet për ndryshimin e emrit. por protestat shpejt u bën të dhunshme, me ushtarët dhe policët që përdorën topa uji, shkopenj dhe më pas përdorën edhe armë zjarri kundër turmës. Teksa protestuesit po eknin mikja Mahmudit Ferishte u qëllua në shpinë. Ajo po humte me shpejtësi gjak dhe Mahmud e dërgoj ato në spital. Ishte pikërisht në spital, tha ajo, kur ishte dëshmitare e një ngjarje që kur nuk do të haroj. Një vajzë 17 muajshe e quajtur Turkian u sol në spital e pa jetë. Duke mbajtur një çantë me rrobat e gjakosura të Ferishtes, Mahmud u kthye në shtëpinë e saj në Gruevo për të paralajmëruar njerëzit. U tregova atyre rrobat, tha ajo. U thash, shikoni, ata po qëllojnë njerëzit, nuk po e kursejnë askënd. Kur trupat erdhën më vonë atë mbrëmje, fshatarët ishin të përgatitur. Ata filluan të qëllonin, por ne nuk e kem gjëkundi, e gjithë fshati, fëmijët të rinjtë dhe të rriturit ishin jashtë, tha Mahmud. Ata formuan një zinxhir njerëzor dhe dogjën goma. Protestuesit nuk ishin të barabartë me forcat e sigurisë dhe të shtënat u intensifikuan. Mahmud kujton tre fshatar, Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali dhe Mustafa Ibrahim, që ranë një kanal pas ju qëlluan. Edhe psa ata po qanin nga dhimbjet, ushtarën nuk e lanë askënd që t'i ndihmon të ata. Turqit etnik që shiheshin nga autoritetet si udhëheqës, u burgosën pa gjysh dhe u dërguan në kampe të përqëndrimet. Familja Mahmudit nuk u dëbua, por kur u pyet nga Reli se pse nuk u dëbua, ajo nuk deshi të përgjigjej. Disa turqi shpëtuan dëmbimin sepse ata u pan vital për ekonominë dhe u lejoi atyre që sërish të mund të flisnin turqisht. Deri në fund të vitit 1991, deri në 200.000 turqë etnik u kthyen në Bullgari. Mahmud tha se ajo kur nuk ka pritur që të shohë drejtësi. Ne e dinim që askush nuk do të ndëshkohej, ne këtu jemi minoritat, tha ajo. Përderisa ka vlerësime të ndryshme, tani besohet se të paktën 500.000 turqë etnik janë në Bullgari, shtet që ka një popullsi prej afër 6.8 milion banorësh. Tani 58 vjeçare, Mahmud jeton ende në zonën ku ndodhi dhuna. Përderisa turqët etnik në Bullgari ende përballen me pengesa sikurse pabarazia socioekonomike dhe diskriminime. Veçma sa i përket punësimin në sektorin publik dhe në arsimin e lartë, jeta e Mahmudit kryesisht i është kthyer normalitetit. Ajo ka një djalë, një vajzë dhe tre nipa. Ajo punon në një kompani kozmetike dhe nganjëherë viziton familjen e saj në Angli. Por ngjarjet e vitit 1984 ende e drithrojnë. Kur nuk do të haroj mikën time, as turkianin, tha ajo.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.